რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია საქართველოში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით. მას სოკროპირ რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან. მე თავიდანვე შემოგთავაზებ ახალ ამბებს. კობალი კლიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს უახლოეს ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მედიის თავისუფლების შეზღუდვას და ძალადობის კადრების ტირაჟირებას მიუღებლად მიიჩნევს. თავისუფალი დემოკრატები ემიჯნებიან მასობრივ გამოსვლებში მონაწილეობას. ლავროვი და კერი სირიის კრიზისზე ვენაში იმშელებენ. პუტინმა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მიიღო. ავღანეთის არმიამ თალიბების რაზმი მოიმწყდია ამუ დარიის კუნძულზე. საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიქვაშვილი აცხადებს, რომ მედიის თავისუფლება ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, რომელზეც საქართველოს მთავრობა დგას. ფიქრობ, რომ გაცილებით ნაკლები ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას, თუნდაც ყველაზე არაობიექტურმა სამაუწყებლო სარედაქციო პოლიტიკამ, ვიდრე იმან, რომ ეჭვი გაჩნდეს ჩვენს მეგობრებსა და პარტნიორებში. მედია თავისუფლებასთან დაკავშირებითო განაცხადა კვირიკაშვილმა, რომლის სიტყვების ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი ძალადობის კადრების ტირაჟირებაც, რადგან ეს, ციტატა, არის დაბრუნება იმ საშინელ წარსულში, რომელშიც საქართველომ უკვე იცხოვრა. საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებებს ემიჯნებიან, თუმცა აცხადებენ, რომ სიტყვის თავისუფლება საქართველოში საფრთხეშია. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პარტიის ლიდერებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გააცხადეს, რომელშიც მოქალაქეებს კანონის ფარგლებში მოქმედების, ხელისუფლებას კი კონსტრუქციულობისაკენ მოუწოდეს.
მიმართავთ ხელისუფლებას და მოუწოდეთ გამოიჩინოს გონიერება, შეწყვიტოს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, შეწყვიტოს მოსახლეობის დაპირისპირება, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე პასუხისგებლობა ეკისრება სწორედ ხელისუფლებას.
განცხადა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ირაკლი ჩიქოვანმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა 2013 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისათვის ხელის შეშლაში ბრალდებულ 4 პირს, რომელთაგან ერთი სასულიერო მოღვაწეა. დღეს მოსამართლე დავით გელიაშვილმა გამოაცხადა გადაწყვეტლება 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში მიმდინარე მშვიდობიანი მანიფესტაციის მონაწილეების მიმართ დაპირისპირებულ და ბრალდებულ პირებთან დაკავშირებით. ახლა ცნობები უცხოეთიდან. სირიის კრიზისზე სასაუბროდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვენაში ხვდებიან ერთმანეთს. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობენ ასევე თურქეთისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ამ შეხვედრას წინ უსწრებდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოულოდნელი ვიზიტი მოსკოვში, რასაც უარყოფითად შეხვდა ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები. რუსეთის პრეზიდენტმა 23 ოქტომბერს სოჩში მიიღო ირანის პარლამენტის სპიკერი ალი ლარიჯანი და ხაზი გაუსვა ირანისა და რუსეთის ურთიერთობას რეგიონული პრობლემების, მათ შორის სირიის კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით.
Ну что касается сегодняшних наших отношений, они развиваются очень.
Прочехеба ჩვენს დღევანდელ ურთიერთობებს ის ძალიან ناقოფიერად ვითარდება. ირანს ძალიან დიდი და კონსტრუქციული წვლილი აქვს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის სირიაში. ჩვენ გამოდივართ იქიდან, რომ ირანის მონაწილეობის გარეშე სირიაში ვითარების დარეგულირება არ იქნება ხანგრძლივი და სტაბილური.
Сирийское урегулирование, оно не может быть долгосрочным и стабильным.
განცხადა პუტინმა. ავღანეთის არმიამ, რომლის მიერ წამოწყებული იერიშ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი აბდულ რაშიდ დოსტუმი ხელმძღვანელობს, ათეულობით თალიბანის მებრძოლი მოიწყდა ალყაში ამუ დარიის ერთ-ერთ კუნძულზე, რომელიც ავღანეთსა და თურქმენეთის საზღვარზე მდებარეობს. უფრო ადრე დოსტუმის ჯარებმა ავღანეთის ჯოუზანის პროვინციაში შეუტიეს იმ სოფლებს, რომელსაც თალიბები დაეპატრონენ. 42 კაცი დაიღუპა ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან 57 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტრასაზე. ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ ავტობუსი ლანდის რეგიონში მიდიოდა და მასზე მეტწილად იყვნენ მოხუცები. ათენში ვიზიტად მოხმა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მწუხარება გამოთქვა ამ ტრაგედიის გამო.
Radio თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ, კობალი გრიგაძე იყო მიკროფონთან, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ჯერ ერთი ანონსი.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G.
გესმის მეგობრებო, მე მინდა ახლა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს მომავალი საათის განმავლობაში. დღეს კი ამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. სასამართლო პროცესი გაიმართა თბილისში. შევხვდით ასევე, შემოგთავაზებთ ასევე ანალიზი იმის თავაზე, თუ როგორი უნდა იქნეს საზოგადოების რეაგირება იმდინარე პროცესებზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რეგიონებიდან ევროკავშირის წარმატებული პროექტის შესახებ, როგორ ფიქრობენ მესხი ფერმერები თავენთი მრეწველობის ისე განვითარებას, რომ გააღწიონ უცხოეთის ბაზრებზე. დღესვე შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მასალას, რომელიც რუსეთის ადრე საბჭოთა კავშირში ცნობილ გუნდს ალექსანდროველებს ეხება, მათ მიმართ პროტესტები იმართება ხოლმე, როცა ისინი გამოდიან, ეს სამხედრო გუნდია. დღესვე, როგორც ყოველთვის, მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას. აი ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ იმსჯელა დღეს ერთ-ერთ კონკრეტულ საქმეზე და უდანაშაულო ცნო 4 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიტანილი იყვნენ 2013 წლის 17 მაისს ბომბფობიის და ტრანსპობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილი დემონსტრაციისთვის ხელის შეშლაში. გიორგი გოგუა არკვევდა ამ საქმის დეტალებს.
დიტალ დაურეშიანი, ბექა სალოქვაძე, გიორგი ბასიაშვილი და მღდელი ირაკლი ბასილია მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა საქალაქო სასამართლოში 23 ოქტომბერს გამართულ პროცესზე უდანაშაულო ცნო. მათი საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 161 მუხლის პირველი ნაწილით განიხილებოდა. ეს მუხლი გულისხმობს შეკრების ან მანიფესტაციის მოწყობის ან და მასში მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლას ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით. რაც ჯარიმით, ერთ წლამდე გამოსასწორებელი სამუშაოთი, ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან სამ წლამდე ვადით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ისჯება. ბრალდებულთა ადვოკატი გია ტაბლიაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლომ სამართლიანი, კანონიერი და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო.
ვინაიდან მოგახსენებათ, რომ იურისპრუდენცია სამართალწარმოებაში არსებობს დანიშნულოვანი გარემოება. არის ობიექტური რეალობა ერთი და მეორე ამ ობიექტური რეალობის სამართლებრივი დასაბუთება. ვერანაირი დასაბუთება ვერ პოვა ვერც ერთმა მტკიცებულებამ, რომელიც წარმოდგენილი იყო ბრალდების ხარის მიერ და ჩვენ მიგვაჩინა, რომ ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო.
2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე LGBT აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ ათასობით ადამიანი რუსთაველის გამზირზე გამოვიდა. 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა დემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 ადამიანის საქმეც და მათ წვრილმანი ხულიგნობისთვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე, რომელიც 2013 წლის 17 მაისის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მონაწილე იყო, მიიჩნევს, რომ სასამართლოს მსგავსი გადაწყვეტილებები საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ მდგომარეობას ასუსტებს.
როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ პირდაპირ მიანიშნა ყველა ზარდ რადიკალურ და ექსტრემისტულ ჯგუფს, რომლებიც საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში გამოჩნდნენ, რომ მათ შეუძლიათ თავისუფლად და დაუსჯელად ითარეშონ მათ თვითონ ვერავინ დააკარებს, იმის მიუხედავად, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე ერთხელ უკვე გაამტყუნა საქართველო.
საქართველოს მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენს ელის ირაკლი ვაჭარაძე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსგან 2013 წლის 17 მაისის საქმეზე, რომლის განხილვაც უკვე დასრულებულია. საქალაქო სასამართლოში 23 ოქტომბერს განხილულ საქმეში 5 დაზარალებული იყო, მათგან 4-ის ინტერესებს ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი ციალა რატიანი წარმოადგენდა. ის ამბობს, რომ განაჩენის დასაბუთებულ ნაწილს სასამართლო მათ 20 დღის ვადაში გადასცემს.
აშკარად სამართლო გადაწყვეტილება არის 2013 წლის 17 მაისს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი ამდენად საწაულის ძალი გადაუჩა ჩაქოვას ამ ქვეყანაში ფაქტობრივად არ იქნა დაცული გამოხატვის თავისუფლება.
ბრალდების მხარე სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. როგორც ციალა რატიანი ამბობს, დაზარალებულებს გასაჩივრების უფლება არ აქვთ, თუმცა ისინი პროკურატურასთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს საზოგადოების მდგომარეობას და კერძოდ იმას, თუ როგორია დამოკიდებულება საქართველოში მედიის მდგომარეობის მიმართ. მედიის მხრივ როგორი იქნება გარემო 2016 წლის არჩევნებისთვის საქართველოში? როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელსაც პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი კრიზისის წინაპირობად მიიჩნევს? ამ თემაზე დისკუსიები ბოლო დღეებში რუსთავი ორის ტელეარხის მფლობელობის შესახებ სასამართლო პროცესის ფონზე ინტენსიურად მიმდინარეობს, მათ შორის მთავრობაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. მან აღნიშნა, რომ დემოკრატიული მთავრობების ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეთა თავისუფლების დაცვა, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის წვდომაზე. ნონამ ჭედლიშვილმა იმუშავა დღეს ამ მასალაზე.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი, რომელიც სავარაუდოდ გამოიტანს გადაწყვეტილება საკუთრების უფლების საკითხზე, 26 ოქტომბერს გაგრძელდება. რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესის დასრულებამდე საქმის სამართლებრივ მხარეზე არსაუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი მარკ ტონერი. იგი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები სერიოზულად უდგება ნებისმიერ ისეთ ქმედებას, რომელიც ქვეყანაში მედია პლურალიზმის რისკის ქვეშ დაყენების შთაბეჭდილებას ტოვებს. მარკ ტონერი ამბობს, რომ მთავარი ტელეარხის დახურვა, პოტენციური დახურვა, მნიშვნელოვნად შეავიწროებს მედია სივრცეს საქართველოში და ეს შეშფოთების მიზეზია.
We the US government have frequently praised Georgia's
ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ხშირად შეგვიქია საქართველოს ღია მედია გარემო. ის საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია როგორც მოდელი რეგიონში და გვჯერა რომ დემოკრატიული მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეთა თავისუფლების დაცვა, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია თავისუფალი და შეუზღუდავი მედიის წვდომაზე. ასე რომ ზოგადად ჩვენთვის იმედის მომცემია მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არსებული ღია გარემო. მთავრობამ ასევე ბევრი რეფორმა განახორციელა, მათ შორის ის რაც ზრდის კონტროლსა და ბალანს. ჩვენთვის ასევე იმედის მომცემია უკანასკნელი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ეხება დამოუკიდებელი და ანგარიშვალდებული პროკურატურის შექმნას. მაგრამ როგორც აღნიშნე, გვაშფოთებს ნებისმიერი ის ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ერთ-ერთი მთავარი მედია მაუწყებლის დახურვა საქართველოში.
Primary media outlets and broadcast media outlets in Georgia.
განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის მოადგილე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას აზრით, ეს განცხადებები ზუსტად ემთხვევა იმას, რასაც ხელისუფლების პირველი პირები ამბობენ.
ტელევიზიის დახურვას არავინ არ დაუშვებს, მესაკუთრეთა შორის სამართლებრივ დავაში ხელისუფლება არ ჩაერევა, ტელევიზიას უნდა ქონდეს სრული დამოუკიდებლობა და ჟურნალისტებს უნდა ქონდეთ პირველ რიგში შვიდ ნორმალურ და კარგ პირობებში მუშაობის შესაძლებლობა, ის რაც ხელისუფლების მხრიდან არის ტვირთათ ასაღები, ისე რომ არ ჩაერიოს ტელევიზიის შიდა საქმიანობაში, ეს იქნება უზრუნველყოფილი.
აღნიშნავს ეკა ბესელია. თავის მხრივ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ ბოლო დღეებში ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან სწორედ ისეთების უპირატესობა გამოყო, რომლებიც დიალოგისკენ და სიმშვიდისკენაა მიმართული. კერძოდ საუბარია საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეზე. მათგან პირველი პირდაპირი მნიშვნელობით ჩართულია პოლიტიკურ თუ სამოქალაქო აქტორებთან დიალოგის რეჟიმში, მეორემ კი განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკოსმა, ხელისუფლებაში მყოფმა თუ ოპოზიციონერმა ცალსახად და უპირობოდ უნდა თქვას უარი ნებისმიერი სახის ძალადობისა და ფიზიკური დაპირისპირების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოწოდებაზე და ნებისმიერი სახის დაუმორჩილებლობაზე სასამართლოს, პოლიციის და სხვა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების გადაწყვეტილებებისადმი. თუმცა რუსთავი ორი საქმეზე სასამართლო განხილვის პარალელურად გაკეთებულ ძალადობრივ განცხადებებს მოყვა ძალადობრივი ქმედებებიც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისებზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა ორგანიზებული ხასიათი მიიღო და მასში ქართული ოცნების პარტიულ აქტივისტებთან ერთად სოფლის რწმუნებულები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სხვა წარმომადგენლები ღებულობდნენ მონაწილეობას. ამ ინფორმაციას აფრთხილებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა თანახმადაც ძალადობის გამართლება და წახალისება დაღიქმება თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მადლობლები უნდა იყვნენ, რომ მათ ხალხმა ის არ გაუკეთა, რაც წამების ამსახველ ვიდეოებშია. როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ქრონოლოგია მიანიშნებს ერთიან გეგმაზე, რომელიც მიმართულია მრავალფეროვანი და კრიტიკული საჯარო სივრცის დავიწროვებისკენ. ჩნდება სამოქალაქო დაპირისპირების რისკი და საფრთხე ექმნება მრავალპარტიულ დემოკრატიას, რაშიც ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. დროული და ეფექტურია თუ არა შექმნილ ვითარებაში სამართალდამცავების რეაგირება? კომენტარისათვის განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს სოფო ვერძელოს მიმართეთ.
როგორც ცნობილია, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით რეაგირება გაკეთდა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და გაჟღერდა, რომ ჩატარდება გამოძიება. ჯერჯერობით გამოძიების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია თუ მსვლელობ არ არის ცნობილი. ცალკეულ შემთხვევებში ვიცით, რომ რამდენიმე პირი ადმინისტრაციული წესით იქნა დაკავებული, თუმცა სრული სურათის გამოძიება, მისი ორგანიზებული ხასიათის შესწავლა, მთავარი ორგანიზატორების გამოკვეთა, როგორც ცნობილია, ჯერჯერობით საგამოძიებო ორგანოებს არ გაუკეთებიათ. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არ იყო ცალკეული ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი და ინდივიდუალური შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ საგამოძიებო ორგანოები სრულ სურათს წარუდგენენ საზოგადოებას.
სოფო ვერძეული ამბობს, რომ იკვეთება დაკავშირებული ხასიათი ასევე წამების ამსახველი ვიდეოების გავრცელების პროცესში, რაც შესაძლოა ასევე მის ორგანიზებულ ხასიათზე მიუთითებდეს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ რადიკალური ჯგუფების მცირედი წახალისებაც კი შესაძლოა უმართავ პროცესებში გადაიზარდოს და ამიტომ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ამ პროცესში სათანადოდ გაიაზროს თავისი წილი პასუხისმგებლობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვ too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see St. Annie, please tell her thanks a lot. All in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost.
Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათი და 23 წუთი ადრესამსახურება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი არის რეპორტაჟი სამხრეთ საქართველოდან, მესხეთიდან. ევროკავშირის მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის გამოყოფილი 52 მილიონი ევროდან მორიგი ტრანში 8 მილიონი ქვეყანამ ოქტომბრის შუა რიცხვებში მიიღო. ევროკავშირის შეფასებით დასახული მიზნების მისაღწევად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად განხორციელებული პროექტები იმაზე უფრო წარმატებულია, ვიდრე წინასწარი პროგნოზით ეგონათ. ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს, მიზნად ისახავს კოოპერატივების შექმნას, რაც ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოს ნაწარმის გატანას გააიოლებს. გაერთიანებების შექმნას საოცრებლად მიიჩნევენ მესხეთში ფერმერები, რომლებიც ევროკავშირის ბაზრის ასათვისებლად ემზადებიან. აი, მათზე გიამბობთ ახლა ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
თამას კაპანაძე ერთ-ერთია იმ მესხფერმერებს შორის, ვინც ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურაველში ცხოვრობს და 24 წელია ფერმერულ მეურნეობას მისდევს. ამ დროისათვის სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკუთარი ხელით აშენებულ საკალმახეს ფლობს და 5 ტონამდე თევზაც უვლის. ფერმერის მიზანს პროდუქციის ევროპის ბაზარზე გატანა წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ საქმიანობის გაფართოება გადაწყვიტა და დამატებით 30 აუზის მშენებლობას გეგმავს.
ჩემი აზრი ასეთია, კომისია, რომელი კომისიაც გადაამოწმებს ყველა ფერმერებს და ეს ფერმერები შემოწმებიან რა განვითარება უნდათ, რა კეთდება, რა არ კეთდება.
თამას კაპანაძის აზრით, საქართველოში სოფლის მეურნეობა იმ შემთხვევაში განვითარდება, თუ კი გლეხებს ხელს სახელმწიფო შეუწყობს. საკალმახე მეურნეობის გარდა იგი მეფუტკრეობასაც მისდევს. 57 წლის ფერმერი დღეისთვის 2 ტონამდე თაფლს წურავს. საქმიანობის გაფართოებას იგი ამ კუთხითაც გეგმავს. კარგად ესმის, რომ პროდუქციის საზღვარგარეთის ბაზარზე გასატანად ფეხი თანამედროვე მოთხოვნებსა და ახალ რეგულაციებს უნდა აუწყოს.
ეს სკების უყოლა თითქმის არის ძველი სტილის. უნდა შეიცვალოს ახალი სტილის სკები, როგორც ახლა არის ევრო სტანდარტებში. ჭურჭელი ამის სხვანაირად უნდა გაკეთდეს ახლა ამის ტრენინგებს ვესწრებით ხოლმე ყველაფერი და მე ალბათ გავერთიანდებით რამდენიმე პიროვნება, ან ჩამოსასხმელს და დაფასება შეიძლება ამის. მეაწოდო სასტუმროებს, სუპერმარკეტებს, ყველგან გაიყიდება.
ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარაში მცხოვრები გიორგი ჩილაშვილი. ახალგაზრდა ფერმერი 40 სულ მსხვილფეხა პირუტყვს უვლის და ყველსა და რძესა წარმოებს. მესაქონლეობის განვითარებით დაინტერესებული ახალგაზრდა ეჭვობს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გატანას მესხი ფერმერები ინდივიდუალურად ვერ შეძლებენ.
როგორც თუ არის ჯამთელი, არა გაკ ჯამთელი რძე, თუ ჯამთელი რძე არა გაკ პროდუქტს ვერ მიიღებ ნორმალურს და გადამუშავებასაც ხდება აუცილებელი იქნება ამისთვისაც მინი საწარმოები და კოოპერატივები ერთ კაი მაგალითს იძლევა ამისთვის, რომ გაერთიანებით უფრო ადვილად შეიძლება. მე ამას მივესალმები.
ევროკავშირის ბაზრის დაინტერესებას მესხი მეღვინეც ცდილობს. გიორგი ნათენაძემ ასპინძაში მესხური ტერასების აღდგენა გადაწყვიტა, რათა ტერიტორიაზე უძველესი 24 ჯიშის ადგილობრივი ვაზი დარგოს და ტრადიციული მეთოდებით მოუაროს. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი 3 წელიწადში იქნება, გიორგი ნათენაძე ფიქრობს, რომ ევროპის ბაზარზე მესხური ღვინო საპატიო ადგილს დაიკავებს.
მოთხოვნა ძალიან დიდია მთელი სოფლიოს მასშტაბით, რადგან ახალი ჯიშებია, დაინტერესება ძალიან დიდია და შესაბამისად ყოველწლიურად უკვე გაშენებული რო იქნება, გაშენებული ვენახები იქნება, რაოდენობაც მეტი გვექნება, უკვე მეთ ქვეყანაში შევიდნენ და მეთ გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა. ზედა ნანტის ალბათ აქაც გავყიდით ადგილზე.
მესხეთს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქცია გაიტანოს. ამბობენ სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში. მამუკა თამარაძე ადგილობრივებს საკუთარი საქმიანობის გაფართოებასა და პროდუქციის ბრენდირებას ურჩევს.
დაუშვათ ადრე როგორც რუსეთში იყო, რომ დატვირთავდნენ მანქანას, გაიტანდნენ და ბაზარზე დადგებდნენ, ეგეთი რამე არ იქნება. აქ უნდა მოხდეს გარკვეული ბრენდირება, დაფასოება, შემოწმება. ამ მხრივ გარკვეული წინსვლებია ჩვენი ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიას ISO სერტიფიკატის მფლობელია და ისეთ საბუთს გასცემს, რომელიც ევროპაში უკვე მიღებულია და იქ პრობლემები აღარ შეექმნებათ. ხაფზე შემიძლია თქვა, რომ იანვრიდან სადაც კი ევროკავშირს ჭირდება რამოთხოვნებიც აქვს, ყველაფერზე შემოწმება შეიძლება გაკეთდეს.
ასოცირების ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს. იგი საქართველოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის გახსნის საშუალებას აძლევს. მესხი ფერმერები ფიქრობენ, რომ პროცესში მათი წვლილი აუცილებლად დაისახება.
Oh.
My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues.
Რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგზობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვები 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. გობალი გლიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ გაცილებით ნაკლები ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას, თუნდაც ყველაზე არაობიექტურმა სამოუწყებლო სარედაქციო პოლიტიკამ, ვიდრე იმან, რომ ეჭვი გაჩნდეს საქართველოს მეგობრებსა და პარტნიორებში ქვეყანაში მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი ორის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებებს ემიჯნება, თუმცა აცხადებს, რომ სიტყვის თავისუფლება საქართველოში საფრთხეშია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა 2013 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისათვის ხელის შეშრაში ბრალდებულ 4 პირს, მათ შორის ერთ-ერთი სასულიერო პირია. სირიის კრიზისზე სასაუბროდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვენაში მართავენ შეხვედრას. ამ შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად ვენაში იმყოფებიან თურქეთისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ავღანეთის არმიამ, რომლის მიერ წამოწყებული ერის ქვეყნის ვიცე პრეზიდენტი აბდულ რაშიდ დოსტუმი ხელმძღვანელობს, ათეულობით თალიბანი მებრძოლი მოემწყდია ალყაში ამუდარის ერთ-ერთ კუნძულზე, რომელიც ავღანეთსა და თურქმენეთის საზღვარზე მდებარეობს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უკრაინის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ბერლინში გერმანია უკრაინის ეკონომიკურ კონფერენციაზე საუბრის დროს 23 ოქტომბერს მერკელმა აღნიშნა, რომ გერმანიას კარგი ეკონომიკური თანამშრომლობა სურს როგორც უკრაინასთან, ისე რუსეთთან. 42 კაცი დაიღუპა ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან 57 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტრასაზე. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ავტობუს ლანდის რეგიონში გადახავდა მგზავრები, რომელთა შორის უმეტესობა მოხუცები იყვნენ.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. სიმართლე მომავალი 9:00-ის განმავლობაში თქვენგელით შეხვედრა ჩვენ სტუმართან პრაღაში იმყოფება საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა. შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის ერთ-ერთი სამუსიკო გუნდის მიმართ ევროპაში პროტესტ. ბოლოს კი ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ფასონსვენელებო მეკითხარით 2-ე წუთისთვის რომ ჩვენ დღეს გვყავს სტუმარი ეს არის არჩილ თოდუა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი რომელიც შეხეთში მოგზაურობს შეხეთში იმყოფება და სწავლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცდილებას შეხეთის რესპუბლიკაში მან სუახლახან დაიწყო მუშაობა სადოქტორო ნაშრომზე რომლის თემა სწორედ დეცენტრალიზაცია საქართველოსთვის დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება ანუ არჩილ დიდი მადლობა რომ მოხვედით რადიო თავისუფლებაში მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში მე თავიდანვე მინდა გკითხოთ როგორც ამ საქმეში ჩახედულ ადამიანს შემდეგი რეფორმა თვითმმართველობისა რომელიც საქართველოში ასე ვთქვათ დასრულებული ჩავლილი არ არის მაგრამ დაწყებულია და განვითარებულია ვინ უნდა იყოს რეფორმის მთავარი ინიციატორი მე გეტყვით ჩემი წარმოდგენით სამ მონაწილეს ხალხს ვისაც სურს იყოს თვითმმართველი თავისი კუთხისა თავრობას ცენტრს რომელიც ნუ უფრო მე თვითმმართველობას მისცემს და ევროპას რომელიც ასწავლის საქართველოს როგორ უნდა განვითარდეს რეფორმების თვალსაზრისით. თქვენ რას
მიხედავთ? პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს და მადლობას გიხდით გადაცემის შემოწმებისათვის. მეც გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს სამი სუბიექტი უნდა იყოს თვითმმართველობის რეფორმის ინიციატორი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ვიწერია, რომ თვითმმართველობა ეს არის მოქალაქის უფლება და შესაძლებლობა, რომ მან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით მართოს და მოაწესრიგოს ის საკითხები, რაც მას აწუხებს და მის გარშემო არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩემის აზრით უპირველესი ინიციატორი თვითმმართველობის რეფორმისა და რეალური დეცენტრალიზაციის განხორციელებისა ქვეყანაში სწორედ მოსახლეობა უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ამ ინტერესს ადეკვატურად უნდა პასუხოს ხელისუფლებამაც და მან უნდა გაატაროს იმდაგვარი რეფორმები რომ მოქალაქეებს კონდეთ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში და ადგილზე მიიღონ ის სერვისები რა სერვისებიც უნდა გაუწიოს მას ზოგადად საჯარო უწყებებმა
რეალურად როგორ ხდება საქართველოში?
საქართველოში თუ ჩვენ გადავხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ისტორიას, ჩვენ ყველა ხელისუფლება გვპირდებოდა და დღესაც გვპირდებიან რეალური თვითმმართველობის ჩამოყალიბებას, თუმცა მიუხედავად სამი ესეთი დიდი მცდელობისა, ვერადავერ მივიღეთ ჩვენ ქვეყანაში რეალური დეცენტრალიზაცია. ბოლო ესეთი რეფორმა ვიცით რომ უკვე დაიწყო 2014 წელს და დაიწყო ის ახალი კოდექსის მიღებით, რომელიც არეგულირებს თვითმმართველობის სისტემას, თუმცა მან ჩემის აზრით მთლად ბოლომდე ვერ გაამართლა ის მოლოდინები, რამოლოდინებით საზოგადოებას ამ რეფორმის მიმართ ჰქონდა. ერთ-ერთი პირველი და ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ პირდაპირ წესით ვირჩევთ ახლა გამგებლებს და მერებს და მოსახლეობა წვეთს, ვინ გახდება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი. თუმცა თუნდაც აი ამ ძალიან დადებით ფაქტორს თან ახლავს ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი ის რომ პირდაპირ წესით დარჩეული გამგებელი და მერი შეიძლება საკრებულომ ყოველგვარი საფრთხის გარეშე გაათავისუფლოს თანამდებობიდან კოდექსში შეტევს ეს ჩანაწერი რომ მას შეუძლია უნდობლობა გამოუცხადოს თუმცა არ არის დაკონკრეტებული რა კონკრეტული მიზეზით შეიძლება ამ თანამდებობის პირს გამოუცხადდეს უნდობლობა ანუ შესაძლებელია რომ 60% თქვაზე ეძახი არჩეული თანამდებობის პირი გადააყენოს დაახლოებით 15 ადამიანმა იმიტომ რომ მას არ მოსწონს ამ ადამიანის კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულება ანუ პრობლემას წარმოადგენს რომ კანონში არ არის გაწერილი რა საფუძვლის დადგომის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადავირჩიოთ გამგებელი და მერი. ასევე დავუშვათ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანი საუბრობდა იმაზე რომ ძალიან ბუნდოვანი არის მოხელეთა აყვანის პოლიტიკა ქვეყანაში ანუ როგორი ინიშნებიან თანამდებობებზე საჯარო მოხელეები და ამ შემდგომ კარგი არის ის რომ რეფორმის შემდგომ პირველად ქვეყანაში მასშტაბურად ჩატარდა კონკურსები და ატესტაციები და საჯარო მოხელეები დაინიშნეს სწორედ კონკურსის გზით თუმცა ამას წინ უძღოდა მოხელეთა ძალიან მასობრივი დიდი გათავისუფლება და ასევე თვითონ კონკურსები ძალიან ბევრი ხარვიზით წარიმართა და ჩვენ მივიღეთ ეს სიტუაცია რომ ხშირ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში თანამდებობები დაიკავეს ისევ იმ ადამიანებმა ვინც მანამდე მოვალეობას ასრულებდნენ და უფრო არაკონკურენტული გარემო იყო შექმნილი იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურდათ პირველად დაეწყოთ თვითმმართველობებში მუშაობა
რა გაჩვენათ აი აქ ჩამოსულ ადამიანს აი იცით ეს ნაკლები ასე ვთქვათ იცით პლუსიც ჩამოგზავნდით ჩეხეთში აქ ასე ვთქვათ ამ მხრივადაც შეხედავდით აქაურობას რა გამოჩნდა აქედან მიგაქვთ რაღაც რაც ახლა თქვენ ვერ წაიღებთ თქვენ ასე ვთქვათ ის არ ახართ გადაწყვეტილების მიმღები მაგრამ რას შეესთავაზებთ თქვენ ის ადოქტორო ნაშრომი რომ დასრულდება რას ასწავლით საქართველოს
მიუხედავად იმისა რომ დავუშვათ შეუძლებელია ვთქვათ რომ ჩეხეთი დავუშვათ არის იდეალური ყველაზე კარგი მოდელი თვითმმართველობის ჩვენზე გაცლებით უკეთესი სისტემა არსებობს ამ ქვეყანაში თვითმმართველობის თუნდაც იმ კუთხით რომ რაც მე მქონდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან შეხვედრები. კარგი არის ის, რომ რიგით საჯარო მოხელეები დაცული არიან უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში მარჩევნების შემდგომ თანამდებობიდან გათავისუფლებისაგან. ეს რა თქმა უნდა თანამდებობიდან თავისუფლებიან ახაც, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე მაგალი თანამდებობის პირები, ისეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც, თუმცა ჩვეულებრივი რიგით საჯარო მოხელეები, ვინც ყოველდღიურ რუტინულ სამუშაოს ასრულებენ, განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისაგან უფრო მეტად არიან ჩეხეთში დაცულები. და ეს ძალიან კარგი ფაქტორია, სამწუხაროდ ეს სისტემა ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული და დღეს არსებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საჯარო მოხელემ შეძლოა თავი იგრძნოს დაცულად და ისე არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვინ მოიგებს არჩევნებში და ვინ წააგებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ბოლო არჩევნებმა დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურისგან იმის გამო, რომ ის არ წარმოადგენდა კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის მხარდამჭერს, ან ჰქონდა მას განსხვავებული შეხედულებები.
რა ჩანს ეს რაზე თქვენ ლაბარაკობთ, ასეთი თანამდებობიდან, ასე ვთქვათ, დანიშნა, ასე ვთქვათ, შემდეგ თავიდან მოშორება, არასასურველი პოლიტიკოსისთვის, ეს ერთი მხარეა. აი ხალხი თვითონ როგორი უნდა იყოს იდეალური თვით მართლობის ღირსი, რაღაცა კუთხე, რაიონი, თემი თუ რაღაცა. კიდევ და კიდევ იმის გამო, რომ თქვენ აქ იხილეთ, ალბათ როგორია მართლა დამოუკიდებელი კუთხე.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თვითმართო იდეალური თვითმართველობა უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ მასში მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ აქტიური ჩართულობის საშუალება. მხოლოდ ის, რომ დავშვათ ჩვენთან აქვს მოქალაქეს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას, ეს ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ჰქონდეს რეალური ჩართულობა მოქალაქეების. დღეს გვაქვს ჩვენ რამდენიმე მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის. მაგალითად, თუ კი ავიღებთ პრაღის მაგალითს, აქ არის ძალიან კარგი მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის, რომელსაც აკეძახიან ინტერპელაციას, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადმინისტრაციული წარმომადგენლობითი ორგანო იკრიბება, შეკრებამდე, სხდომის გამართვამდე ქვეყნდება ინფორმაცია განსახილველი საკითხების შესახებ და ყველა მოქალაქეს, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს ამ განხილვაში მონაწილეობა, აქვს საშუალება გაიაროს რეგისტრაცია, მას გამოიყოფა სხდომის მანძილზე 3 წუთი იმის, რომ დასვას მან მისთვის სასურველი შეკითხვა და კითხვის ადრესატი ვალდებულია 5 წუთის განმავლობაში გასცეს პასუხი ამ ადამიანს. თუ კი არ დაკმაყოფილდა ეს მოქალაქე მიღებული პასუხით, მას აქვს უფლება დამატებით კიდევ 1 წუთში დამატებით კითხვა დაუსვას მას. თუნდაც მსგავსი ტიპის მექანიზმების დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფდა მოქალაქეთა მე ჩართულობას. ერთ-ერთი ჩართულობის მეთოდი ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული პეტიცია, რა დროსაც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამრჩევლების 2%-ის ხელმოწერით აქვს მოქალაქეთა ჯგუფს უფლება წარადგინოს კონკრეტული ინიციატივა საკრებულოში. ეს 2% ხშირ შემთხვევაში ისეთი დიდი ქალაქებისთვის, მაგალითად როგორიც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, საკმაოდ დიდი ციფრი არის, იმიტომ რომ ამრჩეულთა რაოდენობა ძალიან დიდია და გაჭირდება თუნდაც რაღაცა ვიწრო პრობლემის გარშემო თუნდაც 2%-ის ამრჩევლების ხელის მოწერის შეგროვება, რომ შევადაროთ ჩეხურ გამოცდილებას, მაგალითად პრაღაში, რომ შეიძლება მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და მილიონამდე თითქმის ამორჩეველი არის, სულ რაღაც 1000 ხელმოწერა არის იმისთვის საჭირო, რომ მოქალაქეთ მან წარადგინოს პეტიცია. სხვა უფრო პატარა ქალაქებში და პატარა მუნიციპალიტეტებში, მე როგორც მითხრეს, საშუალოდ 20-25 ადამიანის ხელმოწერაც კი კარგა. თუ აი საკანონმდებლო კუთხით რომ შესთავაზოს ჩვენმა ხელისუფლება მოქალაქეებს მეტი დაინტერესების შესაძლებლობა რომ მისცეს და მეტი საშუალება რომ მისცეს, რა თქმა უნდა ჩემი საზრით ჩართულობის დონე გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები, ძალიან ბევრ საკრებულოს ხდომას ვესწრები ხოლმე და თუნდაც ღია შეხვედრებს თანამდებობის პირებს მოქალაქეებთან, ადამიანებს აქვთ ინტერესი, რომ მათ თვითონვე გადაწყვიტონ მათ გარშემო არსებული პრობლემები, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით არის ძალიან ვიწრო და ნაკლებ საშუალებას აძლევს მოქალაქეს, რომ მან გაითვალოს. აი თუნდაც პრაღაში არის ძალიან კარგი გამოცდილება, როდესაც მოქალაქე ბიუჯეტის განხილვის დროს წარადგენს თავის წინადადებას, არა რაღაცა ოფიციალური ფორმით, უბრალოდ ზეპირად, და მას თუნდაც ერთმა წარმომადგენლობითი ორგანოს წერბა თუ დაუჭირა მხარი და თქვა, რომ ის იზიარებს ამ შეხედულებას, წარმომადგენლობითი ორგანო ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და მოქალაქეს განხილვის შემდგომ მიაწოდოს სრულყოფილი და აუწურავი ინფორმაცია და ეს განხილვა უნდა მოხდეს ან იმავე დღეს, ან მინიმუმ მაქსიმუმ შემდგომი სხდომის გამართვის დროს. მსგავსი ტიპის მექანიზმებს თუ მისცემს ჩვენი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რეფორმის პროცესი მიდის და როგორც ხელისუფლება დაგვერდა 2017 წელს უნდა მოჩეს ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს მეტი სტიმული ექნებათ თვითმართველობის ორგანოთა საქმიანობის ჩართულობის.
როგორი ფინანსებზე საქმე ხმამთ? ჩემი ასე ვთქვათ არაპროფესიონალის თვალსაზრისით ასეა, რომ თუ მდიდარია კუთხე,
დიახ,
თვით მართველია იოლად, თუ არ არის მდიდარი ცენტრის, ასე ვთქვათ,
ცენტრია
დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის მისცემს თუ არა იმ რაღაცა ფულს, იმის დამახარ. როგორ არის იქ და როგორ არის აქ?
მოდი დავიწყოთ საქართველოში, რომ ეს გამოგვივიდეს შედარება. საქართველოში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტური უმრავლესობა დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიღებულ სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე და დღეს მე ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2016 წელს უფრო მცირდება ტრანსფერების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით მიღები დაახლოებით 200 მილიონი, რაც რა თქმა უნდა სამცხეროა, იმიტომ რომ ეს უარყოფით ისახება მუნიციპალიტეტების ფინანსურ მდგომარეობას და სწორედ ეს ფინანსური დამოკიდებულება ხდის მუნიციპალიტეტებს ცუდია იმ კუთხით, რომ ფინანსური დამოკიდებულების პარალელად ისინი თითქმის ყველა საკითხის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არიან დამოკიდებული. ამ კუთხით ოდნავ უკეთესი სიტუაციაა, რა თქმა უნდა, ჩეხეთში, მაგრამ აქ განსხვავება არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბიუჯეტების თითქმის 50-60% შემოსავლების არის ადგილობრივი შემოსავლებიდან მიღებული თანხები. ეს მაშინ, როდესაც ჩვენთან ეს მოცულობა თანხებისა გაცლებით უფრო ნაკლებია და ის 50%-ს კი არა, ხშირ შემთხვევაში 15-20%-საც კი არ უტოლდება. ეს მაშინ, როდესაც ჩეხეთში თითქმის 90-ზე მეტი მუნიციპალური ბიუჯეტისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან არის მიღებული. რა თქმა უნდა, ისინი ღებულობენ ტრანსფერებს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან, თუნდაც დელეგირებული ფლანოსლების განსახორციელებლად, მაგრამ ბევრად უკეთესი სიტუაცია ჩვენ განსხვავებით, იმიტომ რომ მათ საკუთარი ფინანსური რესურსები აქვს გაცილებით უფრო მეტი. და რატომ აქვთ? იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადები, როდესაც გადასახადი იყოფა ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტ შორის. ჩვენთანაც იყო დაგეგმილი, რომ ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადი ამოქმედებულიყო, თუმცა 2016 წლიდან ამოქმედება ერთადერთი მხოლოდ ის, რომ ფიზიკური მეწარმე პირის მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი გახდება თვითმმართველობის შემოსავალი და ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენად გაზრდის ეს ბიუჯეტებს და მიუთმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საშემოსავლო გამოთანაბრები ტრანსფერი მცირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მე არ ვფიქრობ და არ ამაკ მოლოდინი იმის არის მნიშვნელოვნად გაზრდის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს.
დიდი მადლობა ვადნორცილ, ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ დროში სიმცირე არ გვაძლევს საშუალებას განვავრცოთ ეს ჩვენი საუბარი, ალბათ საუბარი ბევრი იქნებოდა. მოგესალმებით, მე მადლობას უხდი თქვენს გასაგონათაც, ჩვენს ღევანდელ სტუმარს, არჩილ თოდუას, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორია და ამჟამად ჩეხეთში იმყოფება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას ესტუმრა. ჩეხეთში მისი ყოფნის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის აქაური გამოცდილების შესწავლა, რადგან ის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, თემა საქართველოს დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება. დიდი მადლობა. ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკის თემით, ნაწილობრივ მუსიკის თემით. ალექსანდროვის სახელობის რუსეთის წინათსაბჭოთა არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს კარგად იცნობენ არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ მის გარეთაც, მაგრამ ბოლოხანს ამ ანსამბლის შესახებ გამოქვეყნებული საგაზეთო სტატიები, სიუჟეტები ზოგადად მედიაში ნაკლებად უკავშირდება მისი წევრების ხელოვნებას. ამ დღეებში უცხოეთის მედიაში ალექსანდროველების ხსენებას თუ წაწლებით, დარწმუნებული იყავით, რომ საქმე მათ კონცერტებთან დაკავშირებულ საპროტესტო გამოსვლას ეხება. დავით კაკაბაძე.
პარასკევს 23 ოქტომბერს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ლიტვის პატარა ქალაქ ვისაგინასში უნდა ჩატარებულიყო ალექსანდროვის სახელობის ორგზის წითელი დროშის ორდენოსანი რუსეთის არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის კონცერტი. ასეთია ანსამბლის ოფიციალური და სრული სახელწოდება. მაგრამ კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე იმ დარბაზის დირექტორმა, სადაც ალექსანდროველების გამოსვლა იგეგმებოდა, საზოგადოება სამცნო, რომ კონცერტი არ ჩატარდებოდა. მიზეზად დანუტე მორკუნიენემ მომღერალთა გუნდის პროგრამაში არსებული იდეოლოგიური კონოტაციები დაასახელა. შემდეგ კი დასძინა: ჩვენს ქვეყანაში საბჭოთა არმიის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებულია. ეს ანსამბლი კი საბჭოთა პერიოდის უშუალო მემკვიდრეა. ციტატის დასასრული. ამერთი კვირის წინ ალექსანდროველები პრაღასაც სტუმრობდნენ და მართალია კონცერტის გამართვა მოახერხეს, მაგრამ მათ გამოსვლას ახლდა საპროტესტო აქცია დარბაზის მისადგომებთან და მაყურებელთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის კრიტიკული შეზახილები თვით კონცერტის მსვლელობისას. დარბაზშიც და მის გარეთაც ჩეხი უფლებადამცველები აფრიალებდნენ უკრაინის, ევროპის კავშირისა და ნატოს დროშებს და აღმართული ჰქონდათ უკრაინაში რუსეთის მოქმედების დამგმობი ტრანსპარანტები. საინტერესოა, რომ პრაღის კონცერტი ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის პატრონაჟით მოეწყო. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სწორედ ამ გარემოებას გაუსვა ხაზი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა თაოსანმა, პაველ ჩერნიმ.
We feel it's incredible that today when Russia occupies Crimea.
დაუჯერებელია, რომ დღეს, როცა რუსეთს ოკუპირებული აქვს ყირიმი, აღვივებს ომს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩეხეთის პრეზიდენტი ოფიციალურად უწევს პატრონაჟს ალექსანდროვის სახელობის მუსიკალური ანსამბლის კონცერტს. მათ, ვისაც ჯერა, რომ ეს მხოლოდ ხელოვნებაა, ურჩევ კარგად მოუსმინოს სიმღერა, სადაც საუბარია ეგრეთ წოდებულ მწვანე კაცებზე, რომლებმაც ყირიმი დაიპყრეს. არა ეს ხელოვნება არ არის, ეს რუსული პროპაგანდა, რუსეთის პროპაგანდისტული ომის ნაწილია.
ალექსანდროველთა ანსამბლის ის სიმღერა, რომელიც პაველ ჩერნიმახსენა ხოტბას ასხამს ეგრეთ წოდებულ ზრდილობიან კაცებს, ან სხვაგვარად მწვანე კაცებს, რომლებმაც 2014 წლის მარტში თავი გამოიჩინეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის დროს. ეს სიმღერა ალექსანდროველებმა თავიანთ რეპერტუარში შარშენ შეიტანეს. ყველაფერი კარგად იქნება, წინაპართა გამარჯვებები წინსვლისკენ მოგვიწოდებენ. იხარე ქვეყანო, ზრდილობიანი კაცები კი სამშობლოს ღირსებასა და დიდებას შეუნარჩუნებენო. ასეთი მისამღერი აქვს ამ პოეტურ მუსიკალურ შედევრს. წლის დასასრულამდე რუსეთის არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს კიდევ არაერთი კონცერტი აქვს დაგეგმილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის პოლონეთში, ლატვიაში, ესტონეთში, ლიტვაში. დიდი გულთმისნობა არ არის საჭირო იმის გამოსაცნობად, რომ ეს კონცერტებიც საპროტესტო აქციების თანხლებით გაიმართება. პოლონელმა აქტივისტებმა უკვე გამოაცხადეს კიდეც, რომ ყოველ ღონეს იხმარენ, რათა ჩაშალონ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მეხოტბე ანსამბლის კონცერტები.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, გეამბობდათ ალექსანდროვის სახელობის რუსეთის არმიის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლზე, რომლის მიმართაც არაერთ ქვეყანაში საპროტესტო გამოსვლები მიმდინარეობს ხოლმე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც დღესაც წარმოგიდგენთ მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა ახლახან დაბეჭდა დათო ქარდავას ნოველების კრებული ესავის ხელები. ეს მისი მხატვრული პროზის მეორე კრებულია. პირველი, ნოეს მტრედები, ზუსტად 10 წლის წინ გამოიცა. თუმცა ეს სულაც არაა იმის მაჩვენებელი, რომ ავტორი იშვიათად დიდი პაუზებით წერს. დათო ქარდავა წარმატებით მუშაობს ესეისტიკაშიც და დოკუმენტურ პროზაშიც. და რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი ჟურნალისტიცაა, სახელად ჯიმშე რეხვიაშვილი. ანუ დათო ქარდავას უკან ჯიმშე რეხვიაშვილი იმალება. უფრო სწორად, არც იმალება, უბრალოდ ბედმა ასე უწია. მისი ორი სახე, ჟურნალისტის და მწერლის, გაიყო. თუმცა პრინციპში ვერც გაიყო, რადგან ესავის ხელებში შესული 8 ტექსტიდან 4-ში ჟურნალისტიკა სხვადასხვა ფორმით იჭრება და ზოგჯერ დაკვირვების, ანალიზის და კრიტიკის მთავარ ობიექტადაც გვევლინება. ოღონდ ამ შემთხვევაში დათო ქარდავა სულაც არ ჰგავს ჯიმშე რეხვიაშვილს. ის თავის მხატვრულ ტექსტებში იგავის და გროტესკის ენით გველაპარაკება. ეს ორი ენა მთლიანობაში ორგანულია დათო ქარდავასთვის, სტილის განმსაზღვრელი. თუმცა ცხადია, ეს ზოგადი შეფასება ნოველების ბუნებას ვერ გვაჩვენებს. და რათა ამაში უკეთ გავერკვეთ, დათო ქარდავას ესავის ხელებზე სასაუბროდ მოვიწვიე ფილოლოგი და ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე. პირველი ჩემი თხოვნა იყო პარალელი გაევლო მის კრებულებს შორის და მსგავსებები და განსხვავებები აღენიშნა.
ძველი ეს არის მისი ინტერესი ქალაქური ყოფისადმი და ქალაქურ ყოფაში არც თუ შესამჩნევი ადამიანებისადმი. მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის, ვფიქრობ, დათო ქარდავაც, ანუ ჯიმშე რეხვიაშვილი. ის ამ ქალაქში ხედავს ერთი რომ გამოგონილი მოქმედების ასპარეს. და მეორე სამჩნევს ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება გამოდგნენ პერსონაჟებად. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიხმოთ პატარა ადამიანის ცნება იმ ძლიერი სოციალური აქცენტის გარეშე, რაც ამ ცნებას აქვს მეც საუკუნის კინოსა თუ ლიტერატურაში. საშინელად არ მეყვარს ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი მოქალაქე ეგეთ სიტყვების ხმარება. მაგრამ თუ ამ კლიშეებს მაინც დავეყოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჯიმშერის მოთხრობები ძირითადად გვიყვებოდა ესეთ ადამიანზე. ჯიმშერმა თავის პირველ წიგნში აღბეჭდა 90-იან წლების ნაკვალევი. მეორე წიგნში ჩვენ ვრჩებით ქალაქებში, ცოტა გეოგრაფია ფართოვდება, მაგალითად მივდივარ ნიუ-იორკშიც და შემოდის რამდენიმე ახალი პრობლემა, რაც მოიტანა ჩვენმა დრომ. ეს არის gay პრობლემატიკა, ეს არის არა იმდენად ჩვეულებრივი ადამიანის და პატარა ადამიანის, ამდენად უკვე არასაჭირო ადამიანის პრობლემა. ეს დათკა გახსოთ ჩვენ სიამდვილეში.
დათო ქარდავას საკუთარი პერსონაჟების ხატვის თავისებური ხერხი აქვს. ისინი როგორც წესი მუდამ ატარებენ რაღაც კომიკურ ნიშნებს, არიან კარიკატურულები. ავტორი თითქოს და დაუნდობელია მათ მიმართ. მაგრამ ის დამცინავი ტონი, რომელიც მათი დახასიათებისას ჟღერს, უცებ ქრება და თხრობის ინტონაცია და პერსონაჟებისადმი დამოკიდებულება დიამეტრულად იცვლება. თუმცა ალაგ-ალაგ ტექსტებს კვლავ გამსჭვალავს სარკაზმი. ეს ამბივალენტურობა, რაკურსების ცვლა, არა ავტორის მიერ მოგონილი ზედაპირული თამაში. ეს მისი პოზიცია, ხედვა, ესთეტიკა, რომელიც ეთიკის ბეწვის ხიდზე გადის. აი როგორ ხსნის ყოველივე ამას დავით პაიჭაძე.
შეიძლება ამას უწოდოთ ამბივალენტურობა, მაგრამ ეს არის ჩაჭერა ჩვენ დღევანდელი სულის, როგორც ვთქვი, ეპოქის სულსაცაც ეტყვიანი. ასეთები ვარ ჩვენ. ჩვენ შეიძლება ერთდროულად გვებრალებოდეს ადამიანი, გვესმოდეს მისი და ვიცინოდეთ მასე და არანაირ შინაგან წინამორბედობას არ გრძნობდე. ამის აღწერა შესაძლებელია, მაგრამ სახელდება ძნელია. რამდგომარეობა არის ეს და ვინ ვარ ჩვენ ამის შემდეგ? და ცოტა ძნელია თქვა. მაგრამ წერალი იმისია, რომ არ დაიწყოს მორალისტობა და უბრალოდ გიჩვენოს ეს. ამის მერე თუ გინდა ხა დაფიქრდი და გააკეთე არჩევანი, იყო როგორც ვთქვათ, იყოდნენ თანამლმობი თუ განაგრძო დაცინვა და ხელების მშვენეტა იმის გამო, რაც მას თავს დაატყდა. მაგრამ წამყვანი ტონალობა მაინც ნაღველია.
ეს ნაღველი, ჩემი აზრით, ყველაზე მძაფრად ჟონავს მოთხრობაში კაცი, რომელიც ხვის ორმოს ავსებდა. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამ მოთხრობის სიუჟეტი არც მეტი, არც ნაკლები სოფელში ტუალეტის ორმოს თხრაა. პროტაგონისტი არის დევნილი, რომელიც ნათესავებს ამ საქმეში ეხმარება. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათ თავის ტუალეტის ფილოსოფიას უზიარებს. აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის ეზოში ამოთხარა ასეთივე ორმო და რომ მორჩა თხრას, ორმოდან სასახედა და ინატრა: ღმერთო, სანამ არ ამოვავსებ, მანამდე არ მომკლავ. ორმო ცხადია ამოუსებელი რჩება. ის ადამიანი კი, რომელსაც თავისი ორმო არ აქვს, მისივე სიტყვებით, ზეზეული მკვდარია. აქ გადაძახილია ქართულ ზღაპართან მიწა თავისას მოითხოვს. აქვია ქალაქელის და სოფლელის ტიპაჟის განსხვავება. იმის ნიადაგზე, რომ ქალაქელებს თავიანთი ამოსავსები ორმო არ აქვთ და ამიტომ ჰგონიათ, რომ მუდამ იცოცხლებენ და შესაბამისად სოფლელებთან შედარებით ჭკუამხიარულები არიან. ერთი სიტყვით, ეს მთელი ფილოსოფია, რასაც ადამიანის ტრაგიკული ბედისწერა ბადებს. მოუსმინოთ კვლავ დავით პაიჭაძეს.
ცირედი ირონია და ძალიან ღრმა ირონია მაინც არის, მან ვფიქრობ. ყველაზე პატარა მოთხრობა არის თან 5 თუ 6 გვერდია, ხო? მაგრამ ამ 5 გვერდზე ეტევა ზუსტად ეს. გადატეხილი ბედი ადამიანის, რომელიც უმა გადაამსხვრია სულ ახლა ხანს და აი ამ გადატეხილი ბედით ცხოვრების გაგრძელება ისეთი საქმიანობით, რაც თორსტები არასოდეს ქართულ პროზაში არ ახსოვა. ეს არის ამოვსება ტუალეტის ორმოსი და ტუალეტის ორმოს ამოვსება როგორც მეტაფორა ცხოვრების.
საინტერესო იყო თავად ავტორი რას გამოკვეთდა და რას მიიჩნევდა იმ ლაიტმოტივად, რომელიც მის ტექსტებს გასდევს. აი რა გითხრა დათო ქარდავა.
თითქმის ყველა მოთხრობებში, ახლა ერთად ერთ ციკში რომ მოიყარა თავი რომ შევამჩნია, ეს რაღაც წინაშიც იყო, ხო, ნოეს ტრედები, აქ ესავის ხელები, რაღაც ბიბლიის და რელიგიის თემატიკა. თითქმის ყველა მოთხრობაში არის რელიგიური მოტივი. ხო და თან რა არის ეს, აი ღრმა და სერიოზული მოტივი არ არის. აი აქ რაღაცნაირად ამ ტექსტებში ასახვა ხდება აი თვითონ ჩვენი საზოგადოების ფსევდორელიგიურობა. ეს სხვადასხვა დროს დაწერილი მოთხრობებში, მაგრამ რაღაცნაირად ესე იგი ესე თითქოს ერთი რაღაც შემკრელი ძაფი აქვს, აი ამ ძაფსი არის ასხმული. მეგობარმაც მკითხა, რომ ის ნოეს მტრედები, ეს ესავის ხელები რა არის ეს? ხო, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩვენი საზოგადოების, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩემი ტექსტის პერსონაჟებზე.
და ბოლოს, თემა, რომელიც დასაწყისშიც ვახსენეთ და რომელიც ასევე მსჭვალავს მთელ წიგნს, ჟურნალისტიკა, რომელიც თვასა და ხელშუა ანტიჟურნალისტიკად შეიძლება გარდაიქმნას. ჟურნალისტის კოდექსი, რომელიც ანტიჟურნალისტის კოდექსია. აი ერთ-ერთი მისი პუნქტი ესავის ხელებიდან. ცუდი ჟურნალისტი ერთხელ იყიდება, კარგი ყოველ ჯერზე. ეს ის სამყაროა, რომელიც ძია ევგენის თამაშებში აი ასე აღწერილი. ციტატა: ჟურნალისტები ჰგავდნენ სიგარეტის ნამწვებს, გაზეთის რედაქცია კი ჭუჭყიან საფერფლეს, რომელსაც ვიდრე არ აივსებოდა, არავინ ცლიდა. ციტატის დასასრული.
მე მახსოვს ქართული საბჭოთა პროზიდან ჟურნალისტების სახეები. ესენი იყვნენ შემართული, რაღაცა მოტივირებული ტიპები, წესიერები, რაღაცა სიმართლისთვის მებრძოლები, ყველაზე წვავე და ძაფრად, თუ სადმე ჩანს სატირაც, ირონიაც და სარკაზმიც, ეს არის სწორედ ჟურნალისტებზე ლაპარაკის დროს. ესავის ხელები, რომელიც რჩება სხვა ეტაპობრივ გვირგვინად, ჯიმშერის პროზაში ბოლო მოთხრობა არის მისი. ეს არ არის მშვიდი და ეპიკური თხრობა, როგორც მას ახასიათებს განსაკუთრებით დოკუმენტური პროზის წერისას, აქ ის არის მძიმედ ექსპრესიული. საგულისხმო შეხმიანება მსოფლიო ლიტერატურაში არსებულ ძველ მოტივთან, ხო, ჩვენ ერთ-ერთი მოტივია რომ ურჩული იქცევა ადამიანად, გაადამიანურდება. ეს ტიპი მთავარ პერსონაჟი, რომელიც იბადება ჭინკად, ხდება მედიის ვარსკვლავი.
ყველა შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ ყველა არ არის ჟურნალისტი. ამბობს ჯიმ შერეხვიაშვილი დათო ქარდავას პირით ერთ ადგილას. მე კი ასეთ პერიფრაზირებას გავაკეთებდი. ყველა შეუძლია იყოს მწერალი, მაგრამ ყველა არ არის მწერალი. აი დათო ქარდავა კი ნამდვილად მწერალია და ამიტომ აუცილებლად წაიკითხეთ მისი ესავის ხელები.
გასამწველებო, ეს იყო შოთა იათაშვილი, მან დღეს თავის ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგინათ ახალი წიგნი, როგორც ამ მის ბიბლიოთეკას ყოველთვის შეშვენის ხოლმე. რადიო თავისუფლება სუსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე.